E misli. A, znači samo tebi ti sjevo. Bolestan je kulminacija. Се разведувам со сопругата и вчера си поднесив оставка на градоначалничка функција.
Како ве така рече, да?
Така, не можам веќе да издржам.
Чека се 2 дена пред избори да му меќам.
Знам, ама тоа нема да го знаат никој, само ти го знаеш. Мислам да го правам тоа после избори, меѓутоа не можам да издржам.
А што ти е на болест врзна?
Тоа е намерно база автоимуно заболување, немам разбирање никакво дома од сопругата, не знам, се ми е хаос. Сакав тоа да го направам во понеделник, ниши тоа не...
Ама че тоа бајме од... А ке па падне состав?
До локална, за министр за локална самоуправа. Написи ми на подне Софија Братев вчера.
Добре бе, ќе те изолирам од активност.
Затоа ти си јавувам, јас знаеш дека ако работам, ќе бидам само штетен сега вака потонат пред случите.
Добро.
Во добро е да се скријам настрани.
Ајде.
Ајде, ајде.